Vai tiešām par valsts naudu par 300 tūkstošiem eiro līdz gada beigām būtu jāpopularizē rūdzu maize? To jautā daudzi sociālo tīklu lietotāji un paredzēts, ka no 1. septembra līdz gada beigām pirms skolu un 1.–9. klašu audzēkņus iepazīstināt ar rūdzu maizi kā tradicionālu, nozīmīgu un reģionam raksturīgu pārtikas produktu un tās nozīmi uzturā. Kā uz šo programmu raugās eksperti un vai tai būtu jātērē šāda nauda, to šodien skaidroja Anna Apīne. Anna, saki, ko saka projekta virzītāji eksperti, kāpēc šāda programma ir vajadzīga?
Labdien! Jā, Zemkopības ministrija, kas arī izstrādāja šo programmu, iepriekš skaidroja, ka Latvijā kopumā samazinās maizes, īpaši rupmaizes patēriņš. Rūdzu maize esot Latvijā raksturīgs un nozīmīgs pārtikas produkts, kas satur ļoti daudz vērtīgu uzturvielu. Tāpēc tā lietošana uzturā vajadzētu veicināt jauno bērnības. Asociēta profesore ārsta dietoloģa Laila Mēja kopumā atbalsta šādu programmu, kas reizē arī piedāvā izglītojušas pasākumus par šī pārtikas produktu nozīmi kultūrā un uzturā, tomēr viņa uzsver, ka rupmaizi būtu jāpasniedz bērnam saprotamā un saistošā veidā, nevis, piemēram, sausu maizi šķēli. Sarunājos arī ar organizācijas māmām un tētiem vadītāju Ingu Akmentiņu Smildziņu, un viņa teica, ka rupmaize patiešām ir vērtīgs un Latvijai raksturīgs produkts, bet viņu pārsteidz šī summa 300 tūkstoši, kas atvēlēta 4 mēnešiem. Klausāmies viņas komentāru.
Man ir tiešām satrauc, vai ir tas liederīgi tik lielu naudas summu veltīt vienam produktam, jo ja ir tā, ka Zemkopības ministrija konstatējas, ka vispārējā mācību programmā par veselīgu uzturu ir nepietiekami pievērst uzmanību rupmaizei, tad es domāju, ka šo visu iezīmēto budžetu var veltīt tam, lai mācību programmu papildinātu, pilnveidotu un tas paliktu uz tuvākajiem gadiem, nevis uz 4 mēnešiem.
Tā komentēja viņa. Tāli?
Jā, kā jau minējām, arī sociālajos tīklos daudz apšaubu, cik apdomīgi ir šādu naudu tērēt, lai popularizētu rupmaizi. Labāk varbūt tad medicīnai vai drošībai, ko eksperti par to saka.
Es sazinājos ar politologu un sabiedrisko attiecību speciālistu Filipu Rajevski. Viņš teica, ka mēs neredzam šīs programmas reālo saturu, ņemot vērā, ka tā ir tik ietilpīga. Lielāko daļu naudas visticamāk tērētu loģistikai, tātad maizes iegādē un nogādāšanai skolās, bet nav zināms, par kādu maizes apjomu esot runa. Viņš arī norādīja uz otru problēmu. Kādu, ja ne Latvijas maizi, tad mēs tagad dodam skolāniem? Filips Rajevskis iezīmē arī pašreizējo politisko fonu, kad valstī ir daudz citu nopietnāku problēmu, piemēram, onkoloģijas pacientu aprūpe, kuru risināšanā varētu šo naudu tērēt. Klausāmies viņa komentāru.
Kad valdība ir tas dilemmas priekšā, vai celt nodokļus, vai ietaupīt. Un šī komunikācija visa liek domāt, ka ir, tur ir, kur ietaupīt. Un nevajag nemaz runāt par nodokļu celšanu, ka mums trūks naudas, kā izskatās naudas netrūks. Bet tas ir tāds kopējais fons, kur ir tā politiskā situācija, ir problēma, un vēl fonā ir šie tēriņi, kas ir ļoti diskutabli, kur vienmēr var uzdot jautājums, prieš kam mēs to darām.
Tāpat pašlaik jau vairākus gadus skolās īsteno programmu Latvijas skolas soma, kurā arī piedāvā dažādas izzinošas nodarbības par maizes cepšanas vēsturi un nozīmi mūsu kultūrā. Sazinājos arī ar šīs kultūra izglītības programmas vadītāju Aiju Tūnu, kura uz jauno iniciatīvu skatās diezgan šaubīgi. Programmā Latvijas skolas soma jau esot iekļauta virkne nodarbību, kurās pievēršas rūdzu maizai kā daļai no latviešu kultūras, un viņa teica, ka šī jaunā iniciatīva esot idejiski labi vērtējama, bet viņa skatījumā tā dublē jau citu līdzīgu norišu veidotāju darbu un būtu liederīgāk tos apvienot. Kā arī viņa piezīmēja, ka pretēji vairāku gadu garumā izstrādātāja mācība programmai Latvijas skolas soma šāda strauji veidot iniciatīvu varētu radīt haosu pedagogu darbā. Tāli?
Ja es saprotu, šajā programmā tas nav tik vienkārši, ka pareklamēs maizi, tur ir iesaistīti arī dažādi dalībnieki un varbūt arī pastāsti, kā to īsti domāts īstenot, tad mēs varbūt labāk sapratīsim.
Ir zināms, ka šīs programmas īstenošanai var pieteikties biedrība vai nodibinājums, kas apvieno vismaz 10 pašmāju maizes ražotājus un maizes izvēvielu piegādātājus. Ir ļoti daudz dažādu citu noteikumu, arī piemēram, ka viņiem ir jāstrādā vismaz 5 gadus uz priekšu, jāveic dažādi pētījumi. un sazvanīju Latvijas maiznieku biedrības vadītāju Kārli Zemešu, kā vienu no potenciālajiem šiem dalībniekiem, lai vaicātu par potenciālo dalību, un viņš teica, ka plāno pieteikties un potenciālās maizes ceptuves, kuras pieecināt būtu pašu biedri. Jautāju arī par plānu, kā šo programmu varētu īstenot skolās, bet no plašākiem komentāriem viņš atteicās, ņemot vērā, ka vēl neesot šai programmai pieteikušies. Biedrības un nodibinājumi var pieteikties līdz 21. augustam, kas ir visai neilgs laiks, ņemot vērā, ka 1. septembris ir jau tepatās.
Un ir jau 16. augusts, jā. Bet tad saprotu, par spīti vētrai sociālajos tīklos tā programma tiek īstenota viss pēc plāna šobrīd?
Vēl nav līdz galam apstiprināta, bet it kā jau, jā.
Piežot pēc šiem aicinājumiem pieteikties.
Jā. Ministru kabinetā arī to otrdien izskatīja un apstiprināja. Mm.